Krievijas plašais iebrukums Ukrainā dzīvi Latvijā ietekmējis arī citos veidos. Pie mums fiksēti krietni vairāk kiber uzbrukumu no austrumu valstīm. Valsts pārvaldes iestādēm to bijis par 4-kārt vairāk, tā ziņo kiberdrošības iestāde CERT.LV. Kiberuzbrukumu sekas lielākoties bijušas īslaicīgas, taču kopumā secinājumi par kiberdrošības politiku valsts pārvaldē nav glaimojoši. Jānis Kīns stāsta par to vairāk.
Sveiks tēls, veicināti klausītāji. Jā, Saeimas iekšējās drošības apakškomisijas deputāti šodien pievērsās aktuālajiem notikumiem valsts kiberdrošībai un gatavībai ar tiem cīnīties. Un īsumā pagājušais gads informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT.LV bija saspringtākais kopš dibināšanas. Un tam tieši sakars ar Latvijas pārliecinošajām reakcijām saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Šo pašu iemeslu dēļ līdzīgi novērojumi ir arī Lietuvā un Polijā, bet daudz mazāk tālākās Eiropas valstīs. Par minēto kiberuzbrukumu izcelsmi apakškomisijas sēdē sīkāk izteicās CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina.
Mēs joprojām esam interesants mērķis gan Krievijas režīmu atbalstošajiem aktīvistu grupējumiem, gan Krievijas valsts sponsorētiem aktoriem, kas uzbruk jau krietni nopietnāk, gan arī šādiem pašiem uzbrucējiem no Baltkrievijas. Tas, kas ir varbūt jaunums šogad un ko mēs esam novērojuši pēdējās nedēļās, ir, ka ļoti palielinās aktivitāte arī no Ķīnas puses. Ķīnas aktivitāte mūsu reģionā līdz šim ir bijusi diezgan neliela un ir tikai daži gadījumi novēroti, kur šie te valsts sponsorētie aktori ir mēģinājuši, piemēram, iesaistīt amatpersonas ar pikšķerēšanas uzbrukumiem. Tad pēdējā laikā šādi mēģinājumi ir vairāk un droši vien mums jārēķinās, ka tas tikai var paplašināties.
Lielākoties šie kiberuzbrukumi būtiskas sekas nav atstājuši. Visbiežāk ir novērota dažādu iestāžu mājaslapu nokausēšana ar mākslīgi radītu apmeklējumu skaitu, kā arī dažādiem apšaubāmiem e-pastu sūtījumiem. Tomēr bijuši arī incidenti, kas, piemēram, ietekmējuši dažādu produktu sagādes ķēdes. Kontekstā ar Ķīnas iesaisti kiberdrošības apdraudējumiem jāpiemina arī Ķīnā veidotā izklaides lietotne TikTok, kā zināms, to izmantot darba ierīcēs liegušas ASV valsts iestādes, Eiropas komisija un arī citas institūcijas. Un CERT.LV vērtējumā TikTok, tāpat kā citu sociālo tīklu lietotāju datus, var izmantot dažādiem mums varbūt nezināmiem iemesliem un mērķiem, un šajā gadījumā ir iesaistītas Ķīnas iestādes. Un vairākas valstis tajā ir saskatījušas riskus, un arī vairums ministriju Latvijā atbilstoši Satversmes aizsardzības biroja ieteikumiem ir lūgušas darbiniekiem izdzēst TikTok lietotni no vietālruņiem, ko izmanto darbā. Runājot par valsts politiku saistībā ar citās valsts iestādēs globālajā tīmeklī gatavotiem uzbrukumiem, aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts vērtēja, ka situācija Latvijas kibervidē kopumā ir stabila, taču nevar atslābt. Šo uzbrukumu veidotāji gatavo arvien jaunas provokācijas un kādas no tām, diemžēl, var arī izdoties, un tas prasa pilnveidot arī normatīvo regulējumu. Līdzinājā politika valsts kiberdrošības stiprināšanā Jāņa Eglīta vērtējumā nav veiksmīga. Paklausīsimies arī viņa teikto.
Šīs te bīstamības ir kļuvušas ātrākas, nekā mēs esam spējuši tam pielāgoties. Stratēģijas, kas ir bijušas, viņas vairāk ir darbojušās uz papīra, nevis realitātē praksē, un tas ir tas, ar ko mēs arī saskaramies. Ir bijušas tātad šīs, piemēram, tās pašas Eiropas Savienības naudas apgūves, nepadomājot, kā to moderēt, kā nodrošināt pilnvērtīgu aizsardzību. Ka jādarbojas mazliet otrādāk no sākuma, jāsaprot, ko ar to produktu grib sasniegt, kādu viņam drošības līmeni vajag.
Un ministrijā secināts, ka līdz šim Latvijā kiberdraudu jomā trūkst sistemātisku pārbaužu un ir visai neregulāra un fragmentēta uzraudzība. Un to šogad cerēts uzlabot ar Nacionālā kiberdrošības centra izveidi Satversmes aizsardzības biroja pāraudzībā. Par to jau pērn lēma valdība. Un šajā iestādē ir plānots piesaistīt arī papildu personālu, kura tiešākie darba uzdevumi būs saistīti ar plānveida kiberdraudiem valsts sektoram un kritiskajai infrastruktūrai. Lūk tā, īsumā par kiberdraudu situāciju Latvijā.